nga lajmet shoqërore e politike.
Pakistani nuk stërvit terrorist dhe nuk i dërgon në Afganistan. Kjo që e përgjigja e autoriteteve të Pakistanit ndaj akuzave të kryeministrit afgan Hamid Karzai se ky vend është kthyer në bazë të terroristëve taliban. Dy ditë të shkuara në jug të Afganistanit pati betejat të përgjakshme ndërmjet policisë dhe rebelve taliban.
Kryetari i Al-Qaidës nuk është më Osama bin Laden. Lajmi sipas cilit Bin Laden ia ka kaluar komandën Mullah Omarit u publikua nga gazeta arabe Al-Watan. Gazeta në fjalë citon shërbimet sekrete pakistane të cilat njoftojnë se Bin Ladeni tashmë luan vetëm një rol simbolik brenda Al-Qaidës.
Burime qeveritare izraelite bën të ditur se pushteti ekzekutiv është i gatshëm të zhbllokojë fondet autoritetit kombëtar palestinez për të shmangur kolapsin e sistemit shëndetësor. Shtypi izraelian lajmëroi gjithashtu se nisen kontaktet me palestinezët për caktuar një takim ndërmjet kryeministrit Ehud Olmert dhe presidentit Abu Mazen.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të mbyllin të gjitha burgjet sekrete jashtë shtetit dhe kampin e internimit të Guantanamos në Kubë, sepse përbëjnë shkelit ligjit ndërkombëtar. Ky është përfundimi i raportit paraqitur nga Komisioni i OKB-s kundër torturës. Ekspertët e pavarur të Komisionit u kërkuan gjithashtu Shtetet Bashkuara të Amerikës të heqin dorë nga çdo lloj metode hetimi që përbën në vetvete torturën ose keqtrajtim.
Qeveria japoneze përgënjeshtroi lajmin botuar nga disa të përditshme se së shpejti do të provojë një raketë me rrezet e gjatë në gjendje të godas edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq administrata amerikane deklaroi se është e gatshme të nisë bisedime paqëtimi me Korenë e Veriut, si edhe të rihap negociatat për çështjen bërthamore.
3 në vran dhe 6 vete tjerë u plagosën nga një shkëmbim zjarri ndërmjet dy grupeve natën e kaluar në qendër të Shkupit në Maqedoni, që të 9 personat janë shqiptar. Policia ka filluar hetimet për gjetur shkaqet dhe përgjegjësit.
Ekipi negociator i Kosovës i ofroi palës serbe dhe organizatës e Kombeve të Bashkuara garanci të plota për trashëgimin kulturore dhe objektet e kultit, përfshi këtu edhe kishat e monastiret ortodokse serbe.
Duke e folur sot para gazetarëve në lidhje me çështjen e peshkinezëve musliman të strehuar në Shqipëri, kryeministri Sali Berisha tha se nuk gjen arsye se pse ti dëboj. Këta zotrinë nuk kanë kryer aktivitet terrorist. Autoritetet kineze janë të mirëpritur të paraqesin dokumentacionin që provon fajsinë e tyre, shtoi në fund fjalës së vet kryeministri Berisha.